ularni manzilati, shani yuksak ulug'. Yuqorida o'qigan oyatimizda ma'lum bo'ldi, Alloh ilm bergan kishilarning martabalarini oliy qiladi, yuksak qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayh ummati Muhammadiyaning eng ko'zga ko'ringan va ilmi nihoyatda barakotli va ummatga ko'p foydasi tekkan kishilardan. Ahli ilmlar, ustozlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va innal alima la yastagfiru lahu man fis samawati va man fil ard." Albatta olim uchun osmondagilar va yerdagilar istig'for aytadilar. Hatto suvdagi baliqlar va o'zining kovagida turgan chumolilar ham istig'for aytadi. Kimga? Olimlarga. Albatta ulamolar anbiyolarning vorislaridir. Albatta anbiyolar dinor va dirhamni meros qoldirmagan. Ular ilmni meros qoldirgan. Kim mana shu anbiyolardan qolgan ilm, ma'rifatni meros qilib olgan bo'lsa, juda katta bir ulushga ega bo'lgan bo'ldi. Biz siz bilan mana ikki darsdan beri ummati Muhammadiyaning eng ulug' shulardan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida dars olib boryapmiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Banu Umayya asrining oxirlari va Banu Abbos asrining avvalida umr kechirdi. Bu davrda yashagan olimlarni tirishchiligi nihoyatda bir keng, qulay, oson bo'lgan. Chunki u davrda yashaydigan amirlar, xalifalar va ahli davlat kishilar mana shunday bir ilm peshvolari bo'lgan. Odamlarni kami ketiklarni o'z zimmasiga olgan edi. Ularning rizqlari keng edi, bemalol oladi. Shunday bir asr ediki, ilmga odamlar homiylik qilgan edi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu sultonlar, amirlardan keladigan narsadan o'zini ehtiyot qilar edi. O'zini, nafsini, ilmini ulardan keladigan narsadan ehtiyot qilardiki, tirishchiligini, tijoratini o'zi mustaqil qilar edi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l pas. Abu Hanifa bitta misol shunga. O'zi yashab turgan davrda xalifa bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur o'zini huzuriga chaqirtirdi. Imom Azam xalifani oldiga o'tirdi. Xalifa undan din, dunyo haqida savollar so'radi. Savollarga javob berdi. Suhbat nihoyasida xalifa 30 ming dirham molni imomning qo'liga tutkizdi. Shunda Abu Hanifa: "Ey Amir al-Mu'minin, men Bag'dodda g'aribman. Buncha molni saqlab qo'yadigan joyim yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, baytul molga qo'yib saqlab berib turing. Kerak bo'lganimda so'rayman, berasiz" dedi. Xalifa ko'ndi. Shu ishdan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Hanifa vafot etdi. Va u kishining uyiga qaralganda, u kishining o'zida juda katta mol va odamlarning ko'p omonatlari bor edi. Bundan xabar topgan Abu Ja'far Abu Hanifani Alloh rahmat qilsin, tahqiq bizni oldabdi. Biz bergan molni olmasdan lutf bilan, hikmat bilan qaytaribdi dedi. Bundan ajablanishida hojati yo'qki, Imom Abu Hanifa kishi o'zini mehnati bilan topib yegan rizqini eng to'g'ri rizq deb ishonadiganlardan edi. Ya'ni bu ilmni, bu ta'limni tirishlik manbai qilib olmagan edi. Abu Hanifa tijorat kishisi edi. Qo'lida dunyosi katta edi. Qachon oilasiga biror bir infoq ihson qilsa, shu infoq ihson qilganchalik mablag'ni kambag'al bechoralarga ham tarqatar edi. Qachon o'zining ustiga biror bir libos olib kiysa, ana shu libosni miqdorichalik mablag'ni kambag'al bechoralarga kiyim qilib tarqatar edi. Diqqat qilinglar. Davlatman odam yana ilmligan bo'lsa, qayerga sarf qilishni boshqalardan yaxshiroq ham bilar ekan ko'ring. Abu Hanifa rahmatullohi alayh. U kishi Imom Molik huzurida bir suhbatda bo'ldi. Imom Molikning atrofida bir qancha odamlar bor edi. Abu Hanifa bu majlisga kirib keldi. Bir qancha vaqt o'tirdi, so'ngra turib chiqib ketdi. Shunda Imom Molik atrofidagi ham suhbatlarga qarab, "Bu kishi kim, bilasizmi?" dedi. "Yo'q, bilmaymiz" deydi. "Bu kishi Nu'monimni sobitdir" dedi. "Agar bu kishi" dedi Imom Molik, "mana bu ustunni oltindan desa, Va mana shu so'zga albatta hujjat keltiradi dedi. Va shunaqa ham bo'lib chiqadi dedi. Imom Molik Abu Hanifa haqida aytgan bu so'zi mubolag'a emas edi. Haqiqatan Imom Azam rahmatullohi alayhi mana shunday bir chuqur bilim egasi edi. Zar qadriga zargar yetar. Domlani qadrlashlik uchun, ahli ilmni qadrlashlik uchun inson ozgina ilmli bo'lish kerak. O'zi ilm ko'chasini bossa, ilm ko'chasidagi bir changni loyda tepalasa, ilm ko'chasidagi mashaqqatlarni bir qator ko'rgandan keyin ha deydi, qiyin ekan deydi. Keyin ustozlarni, keyin ahli ilmlarni qadriga yetadi. Keyin ularni shaniga noma'qul gaplarni gapirmaydi. Shunaligiga Imom Azamga baho berayotgan kishi Imom Molik. Chunki bu kishi ham o'zi mana shu to'rt mazhab boshliqlaridan bittasi, zamonasining eng ulug' kishilaridan. Ummati Muhammadiyadagi to'rtta mazhab bo'lsa, shundan bittasini boshlig'i bo'lgan odam Imom Azamga mana shunday baho berdi. Avvalgi darslarda aytdik. Abu Hanifa haqida qolgan 3ta mazhab egalari ustozi haqida gapirganda gapirishadi. Imom Azamda qolgan 3 mazhab boshliqlari o'zlariga ustoz deb bilardi. Abu Hanifa bilan hujjatlashganlar, talashib tortishganlar ko'p bo'lgan. Chunki ular davrida mana xavorijlar, jahmiyalar, boshqa bir qancha zalolatga ketgan firqalar paydo bo'lgan edi. Kimisi kelib imom bilan bahs qilar ekan, hujjatlashar ekan, imomni naqadar buyuk chuqur ilm egasi ekanligiga amin bo'lar edi. Mana ana shunday bahslardan bittasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Zalolatdagi Jahmiya firqasini boshliqlaridan bo'lgan Jahm ibn Safvon ismli odam Imom Azam oldiga keldi. U imomga qarab, "Sen bilan bir narsa haqida gaplashgani keldim" dedi. Abu Hanifa aytdi, "Sen bilan gaplashishlik or, nomus. Sen gapiradigan mavzuga kirishlikni o'zi kuydiradigan olov" dedi. Jahmiy aytdi, "Hali men bilan bir marta ko'rishmasdan, hali so'zimni eshitmasdan turib qanday qilib buni hukm chiqarasan?" Imom javob berdi, "Sen haqingda, ya'ni seni gapirgan gaplaring haqida menga shunday so'zlar keldiki, ahli qibla bo'lgan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi." Jahmiy aytdi, "G'aybdan turib men ustimdan hukm chiqarasan?" Imom aytdi, "Sen haqingda bu so'zlar, sen gapirgan so'zlar xalq orasida mashhur bo'ldi. Sen gapirgan gapni omma ham biladi, xos odamlar ham biladi. Bu xabarlarni eshitib turib, shunga tayanib seni ustingdan hukm chiqarsam to'g'ri bo'laveradi" dedi. Jahmiy aytdi, "Men sendan faqat iymon haqida so'ramoqchi edim, xolos" dedi. Imom, "Tushkungacha iymonni nima ekanligini bilmaysan" dedi. "Endi kelib so'raysan" dedi. Jahmiy aytdi, "Ha, lekin men iymonning bir turida shubham bor" dedi. "Iymonda bir turida shubham bor" dedi. Abu Hanifa, "Iymonda shak qilishlik bu kufr" dedi. Jahmiy aytdi, "Insonni kofir qiladigan so'z yoki ishni mendan eshitmay turib qanday qilib meni kofirlikka hukm qilasan?" Ya'ni men insonni kofir qiladigan biror so'zda aytmadim, biror fe'lda hali qilganim yo'q. Qanday qilib meni kofir deysan? Imom aytdi, "So'ra savolingni" dedi. Jahmiyni savoli. Bir kishi haqida so'rayapti. Allohni qalbi bilan tanigan, uning sherigi yo'q, yolg'iz ekanini, uning tengi yo'q ekanini bilgan, uni sifatlari bilan tanigan, unga o'xshash biror narsa yo'q ekanini bilgan, ammo bu narsani tili bilan aytmagan odam vafot etsa, musulmon bo'lib vafot etgan bo'ladimi yoki kofir bo'libmi? Shunaligiga Allohni tanidi qalbi bilan, sifatlari bilan tanidi, qalbi qanoatlandi, ammo tili bilan shahodat kalimasini aytmadi. Imom Azam, agar qalbi bilan tanib, uni tili bilan aytishlikka to'sqinlik qiladigan biron to'siq bo'lmay turib, tili bilan aytmasa, u kofir holda o'ladi, jahannam ahlidan bo'ladi. Qalbi bilan ishansa-yu, lekin tili bilan nutq qilmasa, tili bilan aytishlikka birorta bir moni yo'q, xatar yo'q, to'siq yo'q. Tili bilan aytishlik ixtiyorida bo'lib turib, agar aytmaydigan bo'lsa, bu odam musulmon emas. Jahmiy aytdi. Nimaga kofir oladi? Axir u qalbi bilan Allohni tanidi-yu. Haq tanishlik bilan Allohni tanidi-yu. Nimaga kofir bo'ladi? Abu Hanifani javobi. Agar sen Qur'onga iymon keltirgan bo'lsang va Qur'onni o'zingga hujjat deb bilsang, Qur'on bilan gapiraman. Agar sen Qur'onni Qur'onga iymon keltirmasang, Qur'onni o'zingga hujjat deb bilmasang, kofirga gapiradigan gap bilan senga javob beraman dedi. Jahmiy aytdi, Qur'onni o'zimga men hujjat deb bilaman, Qur'onga iymon keltiraman dedi. Endi Imom Azam unga Qur'on oyatlari bilan gapini isbotlab beradi. Agar yo'q, Qur'onni tan olmayman deganida kofirga gapirganda himomil qilinadi. Shuning uchun ro'parasimizda bir bahs qiladigan odamga beriladigan savollar bo'ladiki, agar sen chiziqni bu yoqda turgan bo'lsang, boshqacha gap bor senga. Chiziqni bu yoqda tursang, boshqacha gap bor senga. Ya'ni aniqlab olishlik kerak ekan. Bu Jahmiy aytdi, Qur'onni men iymon keltiraman Allohning so'zi ekanligiga, o'zimga hujjat deb bilaman dedi. Abu Hanifa aytdi, iymon komil bo'lishligi uchun ikkita a'zo qatnashishi kerak. Qalb va til. Inson qalbi bilan ishonish kerak va tili bilan tasdiq qilib iqror bo'lishligi kerak. Faqat qalbida bo'lib turib, tili bilan aytmaydigan bo'lsa, bu iymoni komil iymon bo'lmaydi. Alloh taolaning kitobida va payg'ambarining hadislarida bu narsani tasdiqi to'lib yotibdi dedi. Mana endi bir qancha oyatlarni o'qib, tili bilan aytishlik kerakligini isbotlab beryapti Imom Azam. Astag'fir billah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafizu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh qo'layotganini ko'rasiz. Ular Parvardigor, iymon keltirdik. Bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin deydilar. Demak, Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytishadi, yaquluna. Til bilan aytishadi, deyapti. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq. Bizga nima bo'ldiki, o'zimiz Allohga va bizga kelgan haq dinga ishonmaymizu, yana Parvardigorimiz bizni ham bu solih qavm bilan birga jannatga daxil qilishini tama qilamiz. Fa athabahumullohu bima qalu jannat. Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan abadiy jannatga kirgizadi. Nima sababli? Aytgan gaplari, aytgan so'zlari sababli. Demak, iymon iymon bo'lishligi uchun deyapti Imom Azam, tiling bilan ham nima qilishing kerak? Aytishliging kerak. Abu Hanifa davom etdi. Ilm va tanishlik bilan kifoyalanmasdan Alloh gapirishga ham, aytishga ham buyurdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh tuflihu." Payg'ambarimiz ham aytgan, ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najotga yetishasizlar. Payg'ambarimiz nima deyapti? La ilaha illalloh deylar deydi. Boshqa hadisda aytadi payg'ambarimiz, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan albatta chiqadi. Chunki mu'min odamning gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa, albatta jahannamga tushadi. Va mana shu joyda qalbida zarracha iymoni bor odam, mana shu shahodat kalimasini qalbi bilan ishonib, qalbi bilan ishonib, tili bilan tasdiqlagan bo'lsa, jahannamdan chiqadi. Shart nima bo'lyapti yana? Til bilan aytishlik. Endi inson qalbi bilan ishansa, tili bilan aytmasa-chi? Imom Azam u kishiga yana bir hujjat keltiryapti. Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Va o'zlari aniq bilgan hollarida zulm va kibr qilib u mo'jizalarni inkor etdilar. Shu sababli kofir bo'lishdi. E'tibor bering, payg'ambarni mo'jizasini ko'rgandan keyin kofirlar payg'ambarligini bilishdi, tushunishdi, ammo tili bilan mana shu kalimani aytishmadi, musulmon bo'lishlik kalimasini. Qalbi bilan tanishligi musulmon qilmadi bularni. Ammo tili bilan aytmasligi kofir qildi. Jahmiyni savoli qanaqa edi? Tili bilan aytmasa ham bo'lar edimi degan savolga bir qancha oyat va hadislar bilan Imom Azam javob berdi. Shu tariqa Imom Azam bu Jahmiyga goh oyat bilan, goh hadis bilan birin-ketin hujjatni keltiraverdi. Jahmiyni yuzida ojizlik, bilimsizlik, mag'lubiyat alomatlari ko'rina boshladi. Ya'ni o'zini noto'g'ri yo'lda ekanligini tushundi. So'ngra aytdiki, "Sen unutgan narsalarimni esga solib qo'yding" dedi. Yana bir oldinga qaytib kelaman deb ketdi, lekin qaytib kelmadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir firqa vakillari kelib, o'zlarini botil aqidalarini, botil tushunchalarini odamlar orasida yaymoqchi bo'lgan paytda bu odamlar qalqon bo'lib turib bergan bu ummat uchun. Hozirda ham atrofimizni qarasangiz, islom va musulmonlar nomidan gapirib turib, umuman kufrga olib chiqib ketayotgan firqalar, toifalar bor. Mana shunday toifalarni oldida hujjat dalil keltirib turadigan ustozlar, ahli ilmlar bo'lmasa, xalqni holiga voy. Qur'oni bilan kelyapti o'zini. Alohida chop qilingan Qur'onlari bor. Chiroyli bir targ'ibotlari bor. Bilmagan odam Qur'on ekan deb erchib ketaveryapti, kofir bo'lib ketyapti. Ummati Muhammaddan chiqib ketyapti. Muhammad payg'ambar oxirgisi degan joyga bitta vergil qo'yib turib, mana odam ham payg'ambar undan keyin kelgan, undan keyin kelgan nabiy deb erchib ketyapti. Eshityapsizlar. Demak, Imom Azam mana shunday bir firqalar chiqqan paytda ummatga qalqon bo'lib turib bergan kishilardan. Ba'zida eshitib qolasan, biz Abu Hanifaga ergashamizmi, Payg'ambar alayhisalomga mi deydi. Kim shunaqa savolni eshitgan? Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Biz Imom Azamga ergashamizmi, hadisga mi deydi. Men sizlarga bir o'zimizni shahrimizga mos qilib misol beraman. Sizga savol berdim. Qayerda yashaysan dedi. Desa, Anjon ko'chada deysiz. O'shda yashamaysanmi deyapti. Anjon ko'chada yashayman desiz, o'shda yashamaysanmi deyapti. O'shda joylashgan Anjon ko'cha desiz, Qirg'izistonda yashamaysanmi deyapti. Birodar, Anjon ko'cha o'shda joylashgan, o'sh Qirg'izistonda joylashgan. Demak, men Anjon ko'chada yashayman deganimda, o'shda ham yashayotganligim, Qirg'izistonda ham yashayotganligim javobi bo'ladi. Demak, men Abu Hanifa kelgan paytimda Abu Hanifa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, oyatlarini o'rganib turib ergashgan ekan, men Imom Azamga ergashishlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashyapman. Payg'ambar alayhisalomning sunnatini tushunishlikda biz bilimdorroqmizmi, 21. asr vakillari yoki Imom Azammi? Kitobga, sunnatga ergashishlikda eng zo'r yo'li mazhab, birodarlar. Ming yildan ortiq muddat yashab o'tgan olimlar hammasi mazhab bilan kelgan. Hech qaysi mazhab kerak emas degan emas, birodarlar. Mabodo ichimizda shu fikrda ikkilanayotgan ukalar bo'lsa, yaxshilab tushunib olinglar. O'sha mazhab kerak emas degan ukalarimiz ham, birodarlarimiz ham o'qiyotgan namozini kimdan o'rgangan desiz, o'sha mazhab orqali namoz o'qiyotgan odamdan o'rgangan. Rozimisizlar? Namoz haqida yozilgan kitoblarda hammasini qarasangiz, bu arab tilida bo'ladimi, kiril harfida bo'ladimi? Ana shu mazhab kitoblaridan tarjima qilingan. Yo o'zi bir ijtihod qilib namozda bir hujjat dalilni o'rganib, alohida yo'l bilan o'rganib chiqdimi? Akalar, mazhab kerak. Mazhab kerak. Ustozlar aytgandek, bu bir cho'qqiga chiqishlikni misoli bo'lsa, ana shu to'rtta mazhab boshliqlari hayotini sarflab mana shu cho'qqiga chiqishning eng oson yo'llarini ip osiladigan joyga ip ilib, tekislaydigan joyini tekislab, bir necha marta o'zi chiqib tushib o'rgatib qo'ydi. O'sha tepaga chiqib tushyapti ibodat qilib. Ummat sog'-salomon chiqib kelyapti. Tayyor yo'l turganda yana bir toifa odamlar chiqib qolyaptiki, biz o'zimiz chiqaramiz bu yo'lni deb turib, tayyor yo'lni qo'yib, o'zi bir yangitdan yo'l ochmoqchi bo'lyapti. Demak, siz bilan biz mazhabga ergashishlik deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikni tushunamiz. Kitobga ergashishni tushunamiz. Rozimisizlar? Demak, biz mazhabga ergashamiz ekanmi, payg'ambarimizga ergashamiz ekanmi? Qayerda yashaymiz ekanmiz? Bir aytadi, Nurdorda yashayman dedi, o'sh bo'lgan. Bir aytadi, Shaytteva dedi, bir o'nadir dedi, o'sh bo'lgan. Shuning uchun tushunaylik nima deyotganimizni. Haligi navbatchi gaplarni yodlab olinglar, hali hammaga xilof qilsa bo'ldi-da, ajralib tursa bo'ldi-da shu gapimiz bilan. Asosiysi shu. Ajib-da, 1300 yildan beri odamlar shu tekis kelyapti shu yo'lda, yaqindan beri paydo bo'lib qoldi shu narsa. Imom-i Azamning eng ulug' shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh. Imom-i Azamning darsxonasida Abu Yusuf ko'rinmay qoldi. Bir qancha muddat o'qidi, ma'lum bir darajaga yetdi, ko'rinmay qoldi. Yo'q bo'lishligini sababini so'rashganida, falon joyda o'tirib odamlarga dars o'tyapti, fatvo aytyapti deydi. Ya'ni ilm o'rganayotgan aka-ukalar eshitib turaylik. O'zini yetarli bilim egasi deb bildi. Ilm darajasi yetarli bo'ldi, endi fatvo aytadigan bo'lib qoldi. Abu Yusuf ana shu dars aytib o'tirar ekan, bir odam savol berdi. Ya imom, namoz farz amali bilan boshlanadimi? Sunnat amali bilan boshlanadimi? Farz amali bilan boshlanadi dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri aytdingiz dedi. Sunnat amali bilan boshlanadi dedi. Noto'g'ri aytdingiz dedi. Hayron bo'ldi. Ikkinchi savol. Bir homilador ayol vafot etdi. U ayol musulmonning ayoli edi. Ammo bu ayol g'ayri din edi. Qonida bolasi bilan vafot etdi. Bu g'ayri din ayolning qonidagi bola musulmonning bolasi. Kimi qabristoniga qo'yiladi? Musulmonlarning qabristonigami? G'ayri dinlarning. Musulmonlarning qabristoniga dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri dedi. G'ayri dinlarning qabristoniga qo'yiladi, yana to'g'ri dedi. Yana noto'g'ri dedi. Shunda Abu Yusuf tushundi bu savol qayerdan kelganini. Ustozi Imom-i Azam rahmatullohi alayh shu savolni aytib borib so'raydilar shu narsani. Agar shuni aytishlikka qodir bo'lsa, demak fatvo aytishlikka yaraydi, bo'lmasa yo'q. Kitobini qo'ltiqlab, boyiga darsxonani yopib, ustozining oldiga borib, "Shayx, nimaga meni xijolat qilasiz?" dedi. Shunda Imom-i Azam o'zini shogirdiga qarab, "Vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi. Vaqt soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi" dedi. Ukalar, xo'p, bir ma'lum bir darajaga yetgan bo'lsak, ma'lum bir 10 tami, 15 tami hadis yodlagan bo'lsak, boring 20 tami hadis yodlagan bo'lsak, birodarlar, biz hali mujtahid degan emasda. Domlamiz ham hali mujtahid degan emasda. Imom Ahmaddan bir odam 50 ming ta hadis bilsa fatvo aytsa bo'ladimi degan ekan. Desa, "Yo'q, yo'q, umuman bo'lmaydi" degan ekan. 100 ming ta hadis yodlagan bo'lsa-chi? "Yo'q" degan ekan. 200 ming, 400 ming taga olib borganda o'ylangan ekan. Endi savol, bizi shaharda 400 ming ta hadis yodlagan odam bormi? Shuning uchun mazhab kerak emas deyotgan ukalar bo'lsa mayli, mabodo bir o'ylanib ko'ringlar. Bir o'ylanib ko'ringlar. Demak, vaqt soatidan oldin ilmda peshvo bo'laman, ilmda bosh bo'laman degan odam vaqti bo'lmasdan turib umrini oxirigacha xato bilan o'tkazar ekan hayotini. Abu Yusuf ustozini vafotigacha etagini mahkam tutdi. Tushunarlimi? Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuning nabirasi Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Imom Azam haqida ham o'zini zamonida odamlar bor edi, nojoya gaplarni gapiradigan. Muhammad ibn Aliga Imom Azam haqida nojoya gaplar kelgan edi. Imom Azam Makkaga borganida mana shu imomi Boqir ham deyiladi. Imomi Boqir bilan uchrashdi. Mana shu Ali roziyallohu anhu chevarasi. Imom Azam bilan yo'liqtida imomga qarab, "Bobomni dinini o'zini ra'yiga o'zgartirgan odamsizmisiz?" dedi. Ya'ni bobomni dinini o'zini ra'yi bilan o'zgartiradigan odamsizmisiz dedi. Shunda Imom Azam adab bilan so'radi. Imom Boqirdan. "Islomda", dedi, "erkak zaifroqmi, ayol zaifroqmi?" dedi. İmam aytdi, İmam Bokir, ayol kişi zayıf dedi. İmam Azam aytdi, agar men boboyingizni dinini, agar boboyingizni dinini men o'zimi rayim bilan o'zgartirganimda merosni ko'prog'ini erkakka emas, ayolga bergan bo'lardim zaiflik uchun dedi. Rayga qaralsa, aqlga qaralsa ayol kishiga ko'proq berishni kerak, lekin payg'ambarimiz erkakka ikki qism beriladi, ayolga bir qism beriladi dedimi? Shunday qoldirdi. Agar men rayim bilan o'zgartirganimda ayolga ko'proq berardim dedi. Keyingi savoli İmam Bokirga Abu Hanifa savol beryapti. Najosatda, najosatlikda bavl og'irroqmi, nutfami? Najosatda, nopoklikda bavl og'irroqmi, nutfami? İmam Bokir bavl og'irroq dedi. Abu Hanifa aytdi, agar men sizni bobingizni dinini rayimga o'zgartirganimda har bavl qilganingizdan keyin g'usl qilishga buyurardim sizni dedi. Halifa Abu Ja'far al-Mansur İmom-i Azam rahmetullahi aleyhini saroyda qozi bo'lishga chaqirdi. İmom ko'nmadi. Qozi bo'lasan dedi. Allohga qasam, qozi bo'lasan dedi. İmom-i Azam Allohga qasam, qozi bo'lmayman dedi. Mana ikkalasi ham qasam ichdi. Endi kimdir qasamini buzishligi kerak, chunki bajarilmaydi-da. Agar hozir İmom-i Azam qozi bo'lsa, o'zining qasami buziladi. Qozi bo'lmasa, halifani qasami buziladi. İmom Azam aytdi. Halifa qasamini kafforatini to'lashga mendan ko'ra qodirroq dedi. Ya'ni uzib to'lab qo'yursin, men qozi bo'lmayman dedi. Shunda halifa chaqirib, qozi bo'lasan dedi. İmom bo'lmayman dedi. Men epla olmayman dedi. Halifa aytdi, sen yolg'on gapiryapsan dedi. Abu Hanifa aytdi, siz hali yolg'onchi odamni qozi qilmoqchimisiz dedi. Shunday qilib qozi bo'lmadi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur İmom-i Azamni qamab qo'ydi shundan keyin. Va ulug' imom, mujtahidlar sultoni, zohid, orif İmom-i Azam rahmatullohi alayh, Nu'mon ibn Sobit 150-hijriy yilda qamoqda vafot etdi. Mansab berganda mansabga ko'nmadi, xalifa qolmadi. Mana shu qamoqda vafot topdi. U kishi vafot etgan kuni u kishiga odamlarning ko'pligidan janoza 6 bo'lib o'qildi. 50 mingdan ortiq odam janozasiga qatnashdi deyiladi. Alloh taolo faqihlar quyoshi, olimi Rabboniy Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhni o'z rahmatiga olsin. Hamda siz bilan bizga ham mana shunday bir buyuk ajdodlarimizni yo'lidan borishlikka ularni qoldirgan ilmiy merosdan foydalanib, kitobi sunnatdan og'ishmasdan borishlikka Alloh o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Mana İmom-i Azam haqida 3 dars qildik. Bir muncha bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir fikr qilaylik. İmom-i Azam, Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit ibn Marzuban rahmatullohi alayh. Avvalgi darslarimizda aytdik, bir kishini 4 ta odam maqtasa dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bir mo'minni 4 ta mo'min maqtasa, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi dedi. 3 ta odam maqtasachi ya Rasululloh. 3 ta odam maqtasa ham dedi. 2 ta mo'min maqtasachi bitta mo'minni, 2 ta bo'lsa ham dedi. Bu kishini 1000 yildan ortiq muddat odamlar faqat yaxshilik bilan esga olishadi. Siz bilan biz ham u kishi haqida faqat yaxshi gaplarni gapirishlikka mas'ulmiz birodarlar. Ular haqida bir nojo'ya gapni gapirishdan ehtiyot bo'laylik. Chunki u kishini qoldirgan ilmiy merosi davom etib o'rganib kelinyapti va mana shu mazhabda kim o'rganib o'qiyotgan bo'lsa, shu kishiga qilayotgan ilmidan, o'rgangan ilmidan ulush bor. Har kuni deyarli bu kishining ismi zikr qilinadi. Hanafiy mazhabida mana qanday deyilgan. Men İmom-i Azam mazhabidaman. Hanafilarda mandoq deb aytilgan, deyarli har kuni yer yuzidagi musulmonlarning katta qismi mana shu kishining qoldirgan mazhabida ibodatini qilib keladi. Shu kungacha bu ummat bu kishining ilmidan foydalanib kelyapti. Shuning uchun mana shunday bir buyuk imom yo'lboshchimiz İmom-i Azam rahmatullohi alayhi Alloh taolo rahmat qilsin va siz bilan bizga u kishining ilmidan foydalanib hayotimizni yashab borishlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.